Příjemný dobrý den všem fanouškům, faninkám a také fanoušťatům Šipek. Po relativně krátké době se s vámi opět zdravíme z debriefingu v podcastu Čistý střed. No a dnes nás čeká série dvou turnajů Players Championship, dvou turnajů, které byly kvalifikacemi na European Tour a evropskou sérii s pořadovým číslem 3. Všechno pojí jedno jméno, a to je Karel Sedláček, kterého dnes budeme řešit více než dost. No a jeho jmenovec, tedy Karel Jirák, opět sedí ve virtuálním studiu. Naproti mě, Karla, ahoj.
Extrémně pěkné kudopění Petře, tobě i našim posluchačům, a prozradím, že Petr Hajs právě přišel z bowlingu. Tak když jste měli možnost nakouknout do mého soukromí ohledně myčky, tak teď si poslechněte ještě, co ve volném čase dělá tady můj kolega.
Přesně tak, ale mé svěřenkyni Lomenose, kde se zadařilo, takže to byl pěkný večer. No a pěkný byl také výkon Karla Sedláčka v rámci prvního kola turnaje Players Championship 9. Rovnou se do toho přesuneme, protože jeho soupeřem byl Kevin Dutz a asi málo kdo by si na začátku vůbec tipl, že Karel bude schopen, nechci říct konkurovat Kevinovi, to ne, ale hrát s ním tak, aby ho porazil. No a nakonec, světe div se, byla z toho výhra 6-0. Kevin Dutz si mnohokrát hodil na double, ale opravdu v tomto případě by lidově řečeno nezavřel ani dveře od stodoly, no a neuhrál tedy ani jediný leg a Karel zapsal dalších 1000 liber do žebříčku.
Ano, takže Karel v podstatě stále pokračuje v tom trendu, který jsme od něj chtěli, to znamená na každém playersku jedno vyhrané kolo, to znamená 1000 liber, nádhera. A říkám, tímhletím způsobem se kvalifikuje na Players Championship Finals, možná i na mistrovství světa, no a potrženo sečteno za ty dva roky by mu ty prize money měly nastřádat tu částku, aby se udržel v top 64, takže super.
83-78 a ve druhém kole 95-87. To byla čísla, která provázela průměry Matta Campbella. No a bohužel právě ve druhém kole Kanaďan potkal Karla Sedláčka. Přestože Karel zahrál velmi dobré šipky, také 95 průměr, tak to nakonec na Jinja Ninja z Kanady nestačilo. Prohra 3-6, ale jak se říkal, asi ten turnaj můžeme hodnotit jako, nechci říct úplně pozitivní, ale takový neutrální, povedlo se přesně to jedno kolo a nebyly to vůbec špatné šipky od Karla, který v obou případech byl relativně vysoko nad 90 body.
No, my se budeme právě bavit v rámci celého dnešního podcastu, že Karel ty průměry kolem těch 95 už dává víceméně po každý, samozřejmě někdy je to 92, někdy je to 97, někdy je to dokonce třeba přes stovku, k tomu se taky samozřejmě dneska dostaneme, ale to si myslím, že je možná v tuhle chvíli klíč k úspěchu a ta Karlova konzistence, nechci to samozřejmě zakřiknout, znova zdůrazníme, že ve chvíli, kdy Karla chválíme, tak se něco může podělat, takže to nebudu víc rozmazávat, ale je dobrý, že ta konzistence prostě v letošní sezóně zkrátka dobře funguje a doufám, věřím, že tomu tak bude i ty následující týdny, měsíce a roky.
Celý turnaj nakonec vyhrál Gervin Price, který, pokud se nepletu, je prvním hráčem se dvěma tituly v rámci tohoto roku z Pro Tour. Není to tak, že bychom mluvili obecně o PDC, ale z Pro Tour, tedy z turnaju Players Championship nebo turnaju European Tour, což je relativně zajímavé, protože pokud se dobře pamatuju, tak Luke Littler ještě nemá žádné playersko v rámci této sezony, má tedy tam tu jednu European Touru. No a pro tebe to bylo velmi dilematické finále, když hrál Gervin Price s Ianem Whitem, tví dva oblíbenci, tak na čí straně a kolik procent si dával svým favoritům v tomhle finále? Z hlediska popularity, ne výkonnosti.
Ano, ano, já se přiznám, že ano, samozřejmě moje číslo jedna je Gervin Price, ale v tomhletom případě jsem to prostě přál Ianu Whiteovi. Už jenom když se podíváš, koho po cestě porazil, ano, samozřejmě v semifinále Cameron Menzies, ale předtím Luke Littler, kdo tam byl ještě z té mladý gardy, Josh Rock, myslím, teď bych to lovil v paměti, myslím, že i Gian Van Ven, jestli se ne, Van Ven.
Já ti najdu Vessel tu cestu Gervina Price.
Ano, ne, bavíme se o Ianu Whiteovi, takže...
O Whiteovi, promiň, jasně.
Ano, takže Ian White tam skutečně vyškolil tu mladou gardu a já jsem za to byl hrozně rád a doufal jsem, že to po dlouhý době pro Iana klapne. Konec konců o Whiteovi se ještě nedávno říkalo, že je to nejvíc konzistentní hráč v poslední dekádě. A teď nám vlastně ukázal, proč se to o něm říkalo. Samozřejmě měl jsem radost, že Price vyhrál, ale měl bych přece větší radost, kdyby vyhrál Ian.
Já to ještě doplním, v prvním kole Ian White porazil Williama Borlanda, v tom druhém Ryana Joyce, taky velmi zajímavý scalp i vzhledem k tomu, jak v poslední době Relentless hraje. Potom tedy Luke Littler, White vyhrál s průměrem 106,0465, fantastický výkon. Potom tedy Wesel Neiman, měl si pravdu, vítězství 6-3, následně 6-5 nad Joshem Rockem. Tam měl i trochu kliku, protože přece jen zahrál 86-75, rok 88 v podstatě. Takže tam to bylo takové na hraně, potom tedy vítězství 7-3 nad Cameronem Menziesem a prohra s Gervinem Pricem ve finále. Tolik tedy turnaj Players Championship 9, ze kterého se přesuneme do desítky. No a tam bohužel o české stopě nebudeme mluvit příliš dlouho, protože Karel Sedláček prohrál v rámci úvodního kola. Tentokrát to bylo s Rustym Jakem Rodriguezem, což na první pohled zní jako vlastně zápas, který by Karel měl papírově vyhrát. Ovšem, když tvůj soupeř zahraje 103,5, tak se hraje velmi těžko. Karel prohrál 1-6 a tuším, že vlastně jediná šance na to, jak ten zápas zdramatizovat, byla ve čtvrtém legu, pamatuji-li si správně, kdy Karel mohl vyrovnat na 2-2. Je to tak, mohl vyrovnat na 2-2 ten zápas ještě zdramatizovat, ale nestalo se a potom už to byla Rakušanova krasojízda.
Je to tak, no a my jsme to rozebírali v naší WhatsAppové skupině, kdy jsme říkali tak a teď Rodriguez proti Buntingovi bude hrát průměr 70. No on hrál průměr 72 asi v prvních třech lezích, nakonec to bylo tuším 84, ale prostě se naplnilo to, co jsme říkali. No. Bohužel zase prostě se jednou podařilo to, že některý z hráčů proti Karlovi vytáhnul své životní šipky.
Já to jenom doplním číselně, jenom jeden jediný leg skončil 16. šipkou, jinak všechno byla pátá kola, všech těch zbylých 6 legů byla pátá kola, což on dokazuje tu vysokou kvalitu a Karel vlastně zase hrál z těch svých 94, takže naprosto v pořádku a myslím si, že ano, stalo se, nechal to za sebou a to, že to nechal za sebou, to se potvrdilo i o pár dní, no, o pár hodin později v rámci kvalifikace na 5. European Tour, ale ještě pojďme samozřejmě dokončit celý turnaj číslo 10. Znovu se velmi dobře dařilo Cameronu Menziesovi, který po semifinále zapsal finálovou účast na desítce, ale tam nestačil na Joshe Rocka, pro kterého to bylo první playersko v kariéře, druhé playersko v kariéře, pokud se správně nepletu se, kolikátý
byl to jeho pátý titul mezi seniory. Takže myslím, že to bylo dokonce čtvrtý playersko a jedno ETčko, Petře.
Jdu to ověřit.
Teď si to musíme ještě rozkliknout, k tomu samozřejmě musíme ještě připočítat ten titul juniorského mistra světa, který je v očích PVDC považován jako titul televizní. Každopádně,
pravdu, no.
No, každopádně, čtvrtý. No, je to přesně tak, 4 playerská a 1 evropská túra. Takže pátý seniorský titul. Já trošku váhám, jak bychom tomu vlastně měli říkat, vlastně váhám během svého komentáře, když komentuju právě na ty páči, tak ten seniorský titul zní tak jako staře, ale jako v angličtině říkají senior title. Hmm. A nevím, jak bychom to my měli nazvat, protože titul v PDC je i Challenge Tour, i Development Tour a tak dále. Zároveň rankingovej taky říct nemůžeme, protože bychom do toho klidně mohli počítat i světový série, když řešíme ty seniorské tituly. Takže bychom si měli najít nějaký univerzální slovíčko, který budeme pokračovat. Já nevím, co to dneska plácám. Který budeme používat oba, Petře, aby jsme se na tom shodli.
Taky mám dneska nějak špatnou mluvu, tak doufám, že to do zítřejšího tenisu opravím. Nicméně ta otázka je celkem jasná od mě pro tebe. Je teď čas, aby v roce 2025 Josh Rock vyhrál také první major?
Tuhle otázku už si mi položil v roce loňském.
A pokládám ti ji znova?
Pokládáš mi ji znova. Já jsem poslouchal náš minulý podcast, kde ty si snad říkal něco o tom, že Josh Rock je dobrý a že vyhraje nějaký další ETčko, ale byl si tak nějak trošku skromnej v tom svém úsudku, jestli to bude major a jestli to vyslovíš nahlas tentokrát, už to nahlas znovu vyslovuješ a znova se mě ptáš, jestli Rock vyhraje major. Já si myslím, že ještě nějakou dobu bude v podstatě Josh Rock tak nějak kopírovat výkony Davea Chisnola. Jo, budou to playerska, budou to ETčka, ale na major si myslím, že si ještě bude muset počkat.
Přece jen možná ještě tu otázku trochu rozvinu, když už jsme se k tomu tématu dostali. On se dostal do semifinále UK Open před vlastně měsícem, tak to byl jeho suverénně největší úspěch. Můžeme k tomu přidat ještě tady čtvrtfinále z Grand Slamu 2023, ale pokud se podíváme do toho loňského roku, tak on vypadl v prvním kole na World Match Play, World Grand Prix European Championship ve skupině na Grand Slamu a taky na Masters, což ani zdaleka neukazuje na nějakou velkou kvalitu, ale Možná právě to semifinále ho mohlo trochu více nakopnout a posunout směrem dál. A ostatně viděli jsme loni vyhrát Major Mike Redekera v podstatě z ničeho. Viděli jsme loni vyhrát Major Richieho Edhouse úplně z ničeho. To ani nebylo v podstatě z ničeho, ale opravdu blesk z čistého nebe od Madhouse. Takže možná, jestli by měl být někdo, kdo by skutečně ten překvapivý major, tak jak v podstatě každý rok nějaký vydáme, mohl vyhrát, tak já bych klidně na toho Joshe Rocka vsadil. Nebo na Martina Schindlera, toho jsem taky teďka zmiňoval nedávno v komentáři.
Schindlera si taky zmiňoval, no. Petře, tak to udělej, no.
Tak sadím něco, na European Championship.
Sad něco, no, tak jako v loni si chtěl sázet na hetu, to taky úplně nevyšlo, viď. Já nevím, já... Možná v tomhle s tom budu souhlasit s Nathanem Espinolem, který říkal, že ho nebaví být tam ten druhý, když je tam Luke Littler. No. Tak já si úplně nemyslím, že by Littler Joshovi pustil nějaký major. Pokud někomu Luke pustí major, tak to bude buď Humphries nebo Herven nebo Price. Ale nevím, prostě bych to zatím neviděl pro Joshe Rocka na nějaký major, pokud prostě třeba Littler nezapomene nastoupit zrovna. No.
Nebude nějaký nový update na FIFU, že jo?
No, tak to je hrozně, ale vem si, Petře, jako tu anomálii, frajerovi je prostě 18. On je v PDC rok a půl a už si, to, že si může dovolit vypouštět playerska, to je do nebe volající, ale to, že si může dovolit vypouštět evropský túry, po kterých prostě Karel Sedláček například prahne a prostě všichni ty hráči, kteří tam nejsou automaticky, tak chtějí vyhrát tu podělanou kvalifikaci a přijeli teda a řekne, já to rád nebudu. Víš, že je to hrozně, hrozně jako hustý. Prostě frajer je tam opravdu jako rok a půl a už si může dovolit tenhle ten luxus. No, ale myslím si, že právě záměrně majory vynechávat teda rozhodně nebude.
Že by řekl, a World Grand Prix to nehraju.
No jasně, no.
Tam bude začínat tím bulem, jak jsme se bavili loni.
No, jako doufejme, no. Ale tak víš co, možná chtějí toho Littera trošku namotivovat tím, že zvýšili ty prize money, viď?
No, to je pravda, no. Jako je pravda, že jsme se bavili kolikrát a vidíme to obecně i ve světě sportu, že tyhle ty mladé hvězdy kolikrát rychle vyletí, hrají 3-4 roky a pak je to přestane bavit. A já doufám, že teda u Littlera to tak nebude, protože on nás baví fantastickým způsobem, ale říkám, viděli jsme to už několikrát a samozřejmě nerad bych něco přivolával, ale šipkaři umějí potom v 18 přičichnout i k alkoholu, tak kdo ví, jak to nakonec celé dopadne. Doufejme, že se nic takového nestane, chráň Bůh, ale no, jako může se to stát. Tohle je taková ta ukázka přesně jako, no hele, mě už vlastně nebaví tyhle ty evropský tury, já když na nějakou přijedu, tak ji stejně vyhraju. V podstatě ve všech případech, no a kdo ví, aby ho časem neomrzelo, když bude mít 3-4 majory ze všech těch turnajů, tak prosím 3-4 tituly ze všech těch majorů, tak kdo ví, třeba si řekne, no tak mám dost a stačilo mi to.
No.
A bude hrát s Taylorem Jengu.
To by mohl samozřejmě, nicméně, počkej, já nevím, no, zase co jinýho by dělal, víš, jako on už si vydělal dost peněz, ale prostě možná rodičům potřebuje koupit ještě druhý barák, nebo já nevím, jo. Tak ještě nějaký ty peníze vydělat potřebuje a vlastně tohle je od PDC, když to tak vezmeme, kontraproduktivní, protože oni mu nechají těch hodně peněz vlastně na dožití vydělat dřív a tím pádem on bude moci dřív odejít. To byl trošku neuvážený krok, no.
Takže konspirační okénko zavede PDC prize money speciálně pro Luka Littlera.
No tak už pro něj zavedlo
200 tisíc jenom.
Už pro něj zavedlo ty zlatý šipky navíc, no, tak já nevím, co víc, no, to jako uvidíme, ale možná naopak si myslím, že PDC stáhne veškerý odměny za 9-šipkový zavření, dokud tam ten Littler bude, no, protože už jich bylo nějak moc v posledním roce.
Je to tak, jak říkáš, no a my se teď volně přesuneme k právě evropské túře, ale kvalifikaci na turnaj číslo 5, který se bude hrát za 3 týdny v Grácu. No a samozřejmě ten v tomhle případě nedělní program budete moci sledovat na Tipsport TV a i pátek vlastně, protože a poněvadž se Karel Sedláček kvalifikoval na turnaj do Rakouska. No a to znamená, že si pojďme projít jeho cestu. V prvním kole kvalifikace zdolal Daryla Pilgrima 6-1, tam to byl jasný výsledek. Potom skvělý zápas a u něho bych se možná na chvilku zastavil se Scottem Williamsem. Tam byl opravdu velmi dobrý duel, ve kterém se hrály skvělé šipky. Karel vedl 3-1, potom prohrával 3-4, potom vytáhl ve čtvrtém kole zavření tuším 167, 161, myslím, že 167 to byla. Najdu to tady zatím, co budeš mluvit. No a nakonec tedy 3 legy v řadě a Karel Sedláček porazil. bývalého semifinalistu mistrovství světa. Určitě jsi ten zápas sledoval, tak jak by si zhodnotil Karlu souboj s tímto anglickým bouřlivákem, můžeme ho tak skoro nazvat?
Ano, no, tak na Dart Connectu jsme prostě sledovali ty tetelící se číslíčka, tak co k tomu můžu říct? No, můžu jenom vlastně zopakovat to, co jsem říkal, že ta Karlova konzistence kolem toho průměru 95 se udržela i v rámci právě těch kvalifikací a to je strašně dobře, tak teď doufejme, že to bude jen a jen stoupat. A my se k těm evropským turám samozřejmě ještě dostaneme a s ohledem na to se dostaneme i právě k žebříčku potenciálního finále té evropské tury, tedy turnaje European Championship.
Tak jsem se netrefil ani v jednom čísle, byla to 164, tak přesně mezi ty dvě. Ale pravděpodobně, no, u Karla, nevím, jestli šel přes dva triply 19 a bůl, nebo přes tu vlastně tradiční cestu triple 20, triple 18 a bůl. Tak jako tak, to bylo pěkné zavření ve čtvrtém kole a tehdy to zlomilo celý zápas. No a v rámci finále kvalifikace to byl další obrovský souboj, tentokrát s Bradleym Brooksem. No a tam to bylo ještě o poznání větší drama, protože Karel prohrával 3-5, opravdu byl blízko toho, aby do Rakouska neodcestoval, vyrovnal na 5-5. A zase, nebylo to od něj úplně ideální v tom závěrečném legu, ale po 12 šipkách si připravil 111 a právě těch 111 také vyřešil a postoupil tedy do Rakouska, což znamená, že si připíše dalších 1250 liber do žebříčku a také do kapsy. No a myslím si, že zatím ta sezóna Karlu Sedláčkovi vychází velmi dobře a asi se finančně nemusí mít úplně špatně, protože skutečně vyhrává ty zápasy, postupuje na evropské tury a jak si za malou chvíli řekneme, tak na těch evropských turách dělá relativně paseku.
Je to tak, no. Především za ten poslední týden si Karel Sedláček nežije špatně a myslím, že bychom se k tomu rovnou mohli dostat a můžeme rovnou navázat například na Camerona Menzise, protože ten si za ten poslední týden taky nevedl špatně. Jedno finále na Players Championship máš 10 tisíc, semifinále máš 5, to znamená 15 tisíc za ty dvě playerska, to je taky velmi slušná částka, že?
Naprosto s tebou souhlasím. No a teď už vlastně tedy zbývá přesunout se ještě k šesté kvalifikaci na European Tour, která ale Karlovi nevyšla. On zvládl jenom tři legy proti Ryanu Míklovi v tom předkole. Ovšem zase Karel Sedláček průměr 99,5, přesto to na Barbara z Anglie nestačilo.
No ale zase si vezmi Scott Williams, Bradley Brooks, Ryan Míkl. Koho z těchto tří hráčů by si myslel, že Karel porazí jako naprosto jednoznačně.
Jak říkáš, no.
No, je to Rob Cross samozřejmě. Ne, takže to samozřejmě Ryan Meikle, no, ale ten taky tak nějak začíná trošku povstávat z popela. A tak uvidíme, no, jestli nám ještě něco předvede, protože s ním je to taky velmi nahnutý.
Je to pravda. Zajímavostí je, že na tu šestou European Tour postoupili hned tři Němci z kvalifikace držitelů karet, Leon Weber, Max Hopp a Gabriel Clemens. Toho také jsme už dlouho nikde neviděli, takže jsem na něj osobně velmi zvědavý. No a Bradley Brooks si také spravil chuť, postoupil na tu šestou kvalifikaci, tak teď už ta jména můžeme dokončit. Budou tam také Dirk van Dijvenbode, Krištof Ratajsky, Niels Zonneveld, Callan Ritz a Nathan Rafferty, to je relativně překvapivé jméno, severní Ir, stále velmi mladý šipkař, který tak pendluje někde kolem toho 60. 70. místa žebříčku, moc často ho nevídáme, ale jakmile mu to sepne, tak umí hrát fantastické šipky. No a vzpomeňme, asi vlastně největší zářez zaznamenal, když sledoval devítku Ryana Sedla na Grand Slam of Darts před tuším rokem a půl, tam jsme ho asi viděli hrát nejlépe, byť tady ten zápas prohrál, ale jinak moc nevidíme a těším se na ty jeho výkony.
Ano, určitě. Leč předtím jiná European Tour, která se včera dohrála, tak pojďme na ní.
Přesně tak, byla to European Tour číslo 3, která možná nakonec právě ten výkon Karla Sedláčka trochu zastínil to, co se stalo ještě v pátek odpoledne, protože my jsme měli na tom turnaji dva české zástupce. Petr Křivka odehrál velmi dobré utkání s Richiem Edhausem. Musíme pochválit sokolovského rodáka za to, jakým způsobem konkuroval vítězi European Championship. Ostatně asi největším highlightem bylo to zavření 161, po tom, co Edhaus naprosto drzým způsobem sehrával 72 přes double 16 a double 20 a byl tedy extrémně krutě potrestán. No a jenom tak řekněme si, že Petr Křivka přeházel Edhause na 180kách 3-2 a průměr 89 bodů na 3 šipky není nic, čím by se při svém debitu na evropské tour měl za co by se měl stydět?
Je to tak, no a já jsem měl možnost téměř celý tenhle ten turnaj komentovat, takže jsem do toho měl pochopitelně i zapnutou v jednom okně Wikipedii a bylo hrozně hezký vidět, že tam celý dva dny svítil ten nejvyšší závěr, byl Petr Křivka 161. A ještě jak ho nikdo nezná, tak to bylo jako v červeném to jeho jméno, víš, že to ani nešlo rozkliknout. A jo, to bylo hrozně, hrozně hezký, takže jsem byl pak docela zklamaný, když Banting zavřel 170.
No a nebyl sám, protože my jsme potom viděli opravdu fantastický zápas, ale k němu až za chvíli, protože nejprve musíme vyřešit ještě druhého českého zástupce, než se vydáme rybařit. Karel Sedláček to měl v rámci European Tour 3 velmi jednoduché. Jakmile mu někdo předhodil nizozemskou vlajku, tak ji vzal, zmuchlal, sežral a hodil do koše. První kořistí se stal German Vatimena, kterého v pátek večer Karel Sedláček zdolal poměrem 6-4. No a mně se vlastně strašně líbil mým Kuby Pelichovského dneska ráno, jak tam byl vyfocený ten, nebo vyfocený, byl tam naznačen ten hejter, který říká, no Karel přece nemůže přejít ani přes první kolo a bude rád, když uhraje jedno kolo, tak tady uhrál jedno kolo a porazil finalistu European Championship z roku 2024.
Ano, ono by se ještě nabízelo říci, že tulipánový král Karel V. vyškolil 3 dřeváky, což samozřejmě je velmi hanlivé, ale pojďme si říci na rovinu, Petře, co jsme se na základce naučili o Nizozemsku. No tak tulipány, větrní mlýny a dřeváky, že jo.
A pozor, jako věděl jsi, že tulipány jsou česká věc, kterou království věnovalo Nizozemsku?
Ne, ale když jsem řekl tulipánový král Karel, tak mi to vlastně teďko vyšlo, aniž bych nad tím přemýšlel.
No, první, kdo byl kdo v Evropě převzal tulipány, bylo České království. A potom teprve ho věnovali tomu nizozemskému a od té doby Nizozemsko má tulipány jakožto svůj národní rostlinu.
No výborně, takže po mém historickém okénku ohledně legendy na Edwarda Kellyho si teď i ty trošičku dovzdělal naše posluchače a to je krásné.
No a dovzděláme je také šipkarsky, protože v pátek večer se přepisovala francouzská šipková historie. Thibault Tricol vyhrál jakožto první Francouz v historii zápas na turnaji European Tour. No a nemohl si proto asi vybrat skoro lepšího soupeře, zdolal bývalého mistra světa a aktuálně vítěze World Cupu Michaela Smitha. A to poměrem 6-3. Takže další gratulace tentokrát putuje do země galského kohouta. Thibault Tricol byl velmi veselý během toho rozhovoru, říkal právě, no je to samozřejmě krásné ještě porazit takovou legendu, jako je Michael Smith, no a tak se nám tedy rozšířila ta bilance zemí, které si na European Tour připsali minimálně jedno vítězné utkání.
To hezký, že Tricol mluví o Smithovi jako o legendě a přitom Smith je mladší než on. Borok. Ne, ale víš, jak jsme minule mluvili o tom, že Tricol, nebo možná jsme si to říkali jenom sami sobě, ale říkali jsme, že Thibault Tricol prostě si hraje ten svůj průměr 90 a jako vejš to prostě moc jako nelepí. No tak teď, 95,8, velmi výrazně si polepšil. Leč následující zápas proti Dimitrimu Vandenbergovi, k tomu se dostaneme, ale z mýho pohledu to byl snad jeden z nejhorších zápasů, co jsem kdy v životě viděl v rámci jako evropské túry.
Přesuneme se tedy rovnou do soboty na další část programu European Tour číslo 3. Opět v některých případech to bylo relativně velké pohřebiště favoritů. V těch prvních dvou zápasech vypadly James Wade a Danny Noprta. Proč říkám jméno Dannyho Noprta? To naprosto záměrně, protože ho vyřadil Karel Sedláček a při své tedy první účasti v této sezóně na European Tour si zajistil postup směrem do závěrečného dne. Což samozřejmě určitě udělalo radost i tobě, protože ses mohl těšit na to, jak budeš mít v tom už slíbeném nedělním okně také českého zástupce. No ale opravdu ten zápas Karla Sedláčka s Dannym Noprtem byl takový, řekl bych až zvláštní, protože Karel měl chviličku navrch, potom bylo vidět, jak se mu strašně rozklepala ruka ke konci zápasu, jak najednou opravdu ta nervozita vystoupala do extrémních výšin. No a buďme rádi za to, že se podařilo na konci zavřít a zvítězit 6-4, protože to najednou znamenalo ne 1250 liber za postup, ale 4000 za osmifinále.
Ano, a můžeme být rádi, že dřevák číslo 2 Danny Noprt si prostě nechal utýct ten začátek. Nevím, jestli Karla podcenil, potom když ho viděl s Vatimenou, tak si troufám říct, že ne, ale prostě Danny Noprt se skutečně vzpamatoval až ve chvíli, kdy už bylo pozdě a pro nás zaplať pámbu. A opět tady zopakujeme, co už jsme tady řekli několikrát, Karel 93 průměr, takže stále kolem těch 95. A vlastně můžeme být rádi, že to na Noprta stačilo, ale stačilo.
No a Karlovým soupeřem se stal Raymond van Barneveld, k tomu ale až za malou chvíli, protože nás čekají ještě další zápasy. Nakonec na začátku turnaje to vypadalo, že budou zapsáni tři členové první světové čtyřky, tedy Luke Humphries, Michael van Gerwen a Rob Cross. Samozřejmě Michael van Gerwen ten se odhlásil těsně před večerem Premier League a logicky z důvodu zranění ramene nehrál ani European Tour. Samozřejmě k tomu zranění se dostaneme v rámci shrnování tří čtvrtin Premier League, které nás čekají ke konci dubna. No a dalším hráčem, který odstoupil už v podstatě v průběhu turnaje, to byl Rob Cross. On napsal, že se necítí dobře, nějak výrazně to nespecifikoval, ale zřejmě to byla nějaká nemoc, nikoli tedy zranění. A uvidíme, zdali vůbec Cross bude ve čtvrtek hrát, protože pokud je to nějaká opravdu nemoc nějakého většího charakteru typu chřipka, tak těžko říct, zdali se za týden bude z toho schopen vyležet. No a Martin Schindler, tedy samozřejmě kdo jiný než Němec dostal tu propustku do dalšího kola, ještě obhájce titulu, takže to je samozřejmě absolutně mázlý.
Pojďme si to ještě říct, protože ty si říkal, že Martin Schindler měl možná historicky nejsnažší cestu k tomu titulu Players Championship, který vyhrál před vlastně pár týdny. A když se na to podíváš, tak tady v prvním kole Thomas Lovely. Nechci zase, a klidně mě hejtujte, ale když jsem viděl Lovelyho hrát na tý minulý nebo na tý první European Tour s Mikem de Deckerem, tak jsem měl rád, že Lovely, teda takhle, já jsem pocit, že Lovely byl rád, že kolikrát vůbec trefil terč. Jako on samozřejmě Mike'a de Deckera potrápil neskutečně, ale to bylo tím, že Decker hrál teda naprosto příšerně. Takže do prvního kola Thomas Lovely, se kterým si Schindler poradil poměrem 6-2, v dalším kole Schindler vůbec hrát nemusel, protože Cross mu prostě odstoupil. No a do osmifinále Schindler nafasoval labilního Vandenberga, který mu dal kanára. Takže musíme říci, že jestli při někom šipkový bozi stojí, tak je to aktuálně právě Martin Schindler.
No a přikom stály také šipkový bozi, to byl Andrew Gilding, který postoupil z prvního kola, no a nafasoval místo Michaela van Gerwena Richarda Venstru, který přišel jako náhradník. No a přišel, viděl a nikoliv zvítězil, ale velmi rychle odešel, dostal kanára a European Tour pro něj skončila rychleji, než začala.
Ano, to byl další dřevák a já jsem to psal právě do té naší WhatsAppové skupiny a říkal jsem, no tak jasný, Richard Venstra, to je naprosto adekvátní náhrada za Michaela van Gerwena, jako jasně, že jo, chápu PDC.
Bude další clickbaitový titulek, nizozemští dřeváci.
No jasně, no ale já jsem vůbec nepochopil na základě čeho tam byl zrovna ten Venstra, jako... Jo.
Podle mě šel z Pro Tour žebříčku jako další v pořadí, že jo? Protože když to vezmeš, tak ty už měl 16 z hlavního žebříčku, šel si dál po tom Pro Touru a jako je dost možný, že on na tom Pro Touru je třeba 30. a to by dávalo smysl, že tam už by vlastně vyšel o 33. že jo? Nebo kolikátý to musí být.
No, jako jo, ale musím říct, že mě to trošku zaskočilo, ale ne, Richard Venstra je 49, před ním je De Graaf, Scott Williams, Alan Suter.
Ale to máš plně možná jakoby ten dvouletý, že jo? Tam se počítá jakoby ten roční žebříček, jo. Nebo nějaký jakoby v době, kdy se uzavíral ten turnaj, že jo? Víš, jak to myslím, kdy se uzavíral ta kvalifikace?
Chápu, no. Nevím, ale trošku mi to překvapilo, ale tak zase Venstra se za těch 2500 liber zadarmo jako si zlobit nebude, no.
No a ještě další věc, ty jsi to zmínil nějaký ty jména, ale jako když se Cross odhlásil v pátek večer a Venstra měl hrát v sobotu, tak Gerwen. Ten Angličan prostě jakoby kolikrát to nestihne, že jo?
Gerwen, ne Cross.
Jo, Gerwen. No. Ale víš, jak to myslím, že jsi se odhlásil jako ve čtvrtek večer, tak kolikrát ty hráči prostě už nemůžou, že jo? Buď mají exibice, nebo mají prostě jako... Málo kdy můžeš být jako Mike Ivanhoven, že přiletíš letadlem a za půl hodiny hraješ, jo, v Letňanech.
No, ne, já ti rozumím, no, ale jako trošku mě to, promiňte, přišlo takový úsměvný, že prostě za Michaela van Gerwena je náhradník. To je, a teď budu zase hodně zlej, ale znáš ten vtip, víš, jak takhle sedí ty dva u toho piva v té hospodě a řeknou, dali byste nám prosím Plzeň, a oni řeknou, my máme jenom Staropramen, a oni říkají, no tak to je, jak kdybyste řekli, Angelina Jolie nemůže, ale je tu Jiřinka Bohdalová. Jo, takže to mě připomnělo úplně přesně to, Michael van Gerwen, ale máme Richarda Venstru, no. Takže ale dopadlo to nakonec tak, jak si čekal, ale myslím si, že ten, kdo se zlobil ze všeho nejmíň, byl právě Andrew Gilding.
Je to tak, no tak víš co, objednáš si van Gerwena z Vyše, přijede tohle, no. S temu.
Ale my, pozor, my, to je znova, někdo nám psal pod nějaký, já jsem projížděl jako na YouTube komentáře pod určitýma podcastama, protože jsem vlastně nevěděl, že tam nějaký komentáře jsou, tak jsem toho projel víc. A někdo tam psal, že se mu nelíbí naše nenávist k Robu Krosovi. Já bych se velmi důrazně oproti tomuhle ohradil. Tam žádná nenávist v tom rozhodně není. Prostě Rob Kros nám jenom nahrává na smeč a nás baví si z něj dělat legraci. Ale není to ve zlým. A co se týče Richarda Venstry, tak my proti němu taky nic nemáme, ale přeci jen jako uznejte sami. No.
Tak jdeme smečovat českým způsobem. Karel Sedláček, Raymond van Barneveld v osmi finále 6-5. Český reprezentant přežil 3 match darts, ale na druhou stranu hrál 104,5 průměr a tak krucinál, jako jestli už někdy se to muselo zlomit, tak to bylo přesně v tomhletom zápase. No a bylo to tedy Česká republika versus Nizozemsko 3-0 a Karel se po třetí v kariéře dostal do čtvrtfinále European Tour, což mimochodem, pokud to sledujete, buď naši síť X nebo Threads, tak víte, že se tím osamostatnil v čele českého žebříčku, jelikož Adam Gavlas byl ve čtvrtfinále 2x, Karel tedy po třetí a aktuálně už je první.
Ano, a taky po třetí v kariéře a dokonce po třetí za sebou Karel porazil Raymonda van Barnevelda a aktuálně v té vzájemné bilanci Karel tedy vede 3-2 na zápasy.
Aha, já jsem měl 4-3, tak možná tam měl ještě nějaký zápas na vrch někde.
Možná tam byla ještě nějaká kvalda, no, ale co se týče těch oficiálních zápasů, tak to je 3-2.
Ok.
No a právě tady v tom zápase proti Barnimu Karel sehrál průměr 104,52, naházel 680, jsem v životě neviděl tolik 180 od Karla Sedláčka. Bohužel musíme říci, že si je asi vyházel.
Ale i tak skvělá gratulace Karlovi, no a my se pojďme dostat k tomu, co jsem už týzoval, a to, kterak se Josh Rock vydal na Love Rip, protože v zápase s Andrewem Gildingem Josh Rock zavřel ne jednou, ale dvakrát v to jednom zápase 170. Nevím, kdy naposledy jsme viděli, že by právě jeden hráč zavřel dvakrát 170 v jednom mači, ale opravdu tohle to byla krásná ukázka toho, jakým způsobem se hrají šipky na té nejvyšší úrovni. No a bohužel to byl ten lepší moment, protože o zápas později, jak se za chviličku dozvíme, zase do toho promluvili i fanoušci a to byl ten negativní moment European Tour.
Já jsem rád, že to říkáš, protože jsem teď chtěl říct úplně to stejný, jelikož my jsme právě v tomhle kontextu trošku vynechali zápas mezi Stevenem Buntingem a Darylem Labanouskasem, kde se stalo úplně to stejný a nechci říkat, že fanoušci prohráli Dariovi ten zápas, ale víceméně ano. Víceméně to bylo úplně to stejné, co se pak stalo v zápase, o kterém ty chceš mluvit, tady mezi Pricem a Aspinallem.
No a právě na něj se pojďme přesunout. Aspinall prohrával 2-5, následně tedy zvítězil 6-5, ale je pravda, že já jsem takhle dlouho a opravdu můžu být zprostej?
Asi, buď, jo, já budu taky za chvilku.
Jako takhle nasranýho Filipa Březinskýho jsem jako hodně dlouho neviděl, ale jako hodně dlouho neviděl. Já jsem si s ním vlastně pamatuju se na ten podcast, co jsme spolu točili, kdy on říkal, já na sebe klidně nechám bučet, ale nebudu si nechat líbit, když ti fanoušci se nechovají podle duchu fair play. No a přesně, jako tady se to opravdu projevilo a jako jakým způsobem stepal to publikum v rámci toho pozápasového rozhovoru, to bylo za mě absolutně správně a jako tleskám, klaním se, skvělá práce.
Já jsem to slyšel, no, protože potom ještě jsem rád, že mi typáč ještě nechal kus toho streamu, kde jsem právě tohle z toho mohl poslouchat. A Nathan Aspinall pak v tom pozápasovém rozhovoru, který teda vyhrál, tak říkal divákům, vyloženě doslova říkal, nebuďte idioti, vy jste si zaplatili za skvělý šipky, tak nás je nechte jako předvádět, což je obrovská pravda. Ale Petře, jsme zase u toho, že prostě jsme v Německu a tam se tohle prostě děje a dít se to bude a můžou tam být třeba 3 Březinský, ale stejně prostě v publiku se najde přesně jako 5-6 diváků, který tohle prostě dělat budou a jako nemáš šanci to vyselektovat, no. A tak, no.
No já s tím omlouvám, ale tyhle ty lidi bych nenazýval teda diváky, no, ale dobře.
No tak mají oči a dívají se, tak technicky no, jsou to diváci. No. No.
Ale jako prakticky je to opravdu banda blbců, no dobrý. Nebudeme to dál řešit, nemá to úplně smysl, protože bohužel se to stalo i v semifinále, ve kterém zase prozněl takhle, vyhodili z rytmu Luka Humphreyse. Nicméně pojďme na čtvrtfinále, protože v něm tedy skončila pohádka jménem Karel Sedláček. No a to proto, že Steven Bunting prostě není Nizozemec. To je jednoduché. nějaké vyřešení celého toho turnaje, pokud by to byl, nevím, jak by se musel jmenovat, aby to byl Stefan, nevím, jak by se musel jmenovat nizozemsky, Stefan van Bunting nebo něco takového, pak by to byl... Pak by to byl Nizozemec a Karel by samozřejmě postoupil. Trochu došla šťáva asi, to se dá říci. Karlův průměr pod 90, bude dokonce 85. To bylo prostě málo, ale i tak opravdu děkujeme za velmi dobrou reprezentaci českých šipek.
Je to přesně tak. No a vlastně ještě před tímhletím zápasem, když byl s Karlem rozhovor a Karel řekl tradiční Dankeschön, vidíme se, jo, on řekl, vidíme se zítra, pak si uvědomil, že se uvidíme ještě dneska, tak to bylo vtipný, ale spíš právě Filip Březinský mu říkal, že vlastně mají stejný průměr s Buntingem jako před tím čtvrtfinále, protože vlastně se stejným průměrem porazil Bunting Menzise jako Karel Barneyho. Takže i z tohohle aspektu jsme mohli jako usuzovat, že by to klidně mohlo být vyrovnané, až by to klidně zase mohlo klapnout, ale prostě říkám, no, mám pocit, že v tom zápase s Barneveldem si Karel vyházel ty 180 a ty mu pak v tomhle zápase sakra chyběly, plus mu odešly doubly a tak jedno s druhým, ovšem přesně říkal si průměr 85, ale zaplať pámbu, musíme říct si, to už je v poslední době od Karla spíš taková anomálie.
No, nakonec se asi jako klíčové ukázalo, že Karel nezavřel na 3-3, tam měl své šance, aby vyrovnal ještě ten zápas a trochu ho dramatizoval. Na druhou stranu prohrát s vítězem to není nic, za co by se měla česká jednička stydět. Právě Steven Bunting zažil absolutně geniální prodloužený víkend v Německu a najednou ten přesun do kontinentální Evropy mu evidentně sedl. Nejprve to tedy začalo tou německou pozvánkou na Premier League v vystřiženou, ne úplně perfektní němčinou, ale relativně v pohodě, to bylo na to, že je Bunting Angličan. No a potom tedy vítězství také právě v Riese, kde porazil Natena Espinola a o něm také bude relativně hodně řeč asi v dalších dílech, nebo samozřejmě na našich živých podcastech. Mimochodem, já jsem někdy v pátek dával lístky do Brna a už se to krásně rozjelo. Opravdu se tam začíná nabalovat počet stupenek, takže pokud chcete vidět Adama Gavlase, tak rozhodně přijďte. No ale pojďme tedy završit náš dnešní podcast Natenem Espinolem a Stevenem Buntingem, protože tito dva předvedli skvělou show během nástupu, no a potom oba dva předvedli relativně dobré šipky a Espinol ukázal, že ta jeho aktuální kvalita je opravdu vysoko.
Přestože nástupy Stevena Buntinga a Natena Espinola jsou čím dál tím delší a já to trošku občas už nedávám, přiznám se na rovinu, tak tady teď řeknu jednu věc a jak se říká notoricky známá věta, neodvolám a v tuhle chvíli říkám, že pokud bude v příštím roce Natena Espinola povolán do Premier League, tak neřeknu popel. Jo? Za ten letošní rok si to z mýho pohledu už v tuhle chvíli zaslouží. Takže tak, to jsem chtěl prostě jenom říct, aby diváci, vlastně posluchači věděli, že já skutečně jsem objektivní. Jo, tam zase, tam není vůči nikomu žádná nenávist. Naopak, tentokrát se během tohle turnaje stalo, že Natena Espinola se rozčiloval, že si zase na něco stěžoval, ale přátelé, tentokrát oprávněně. On tam na něj v zápase s Joem Cullenem svítil nějaký reflektor, který pak uprostřed legu dokonce zničil nic jako zastul a byla tam tma, takže chápu, že tohle hráče rozhodilo a že si tentokrát i DS stěžoval po právu. No a říkám, jako za zásluhy, teď hraje jako fantasticky a tohle je přesně ten Espinol, který ho já jako chci vidět dál.
No a na závěr tedy Steven Bunting, jeho první European Tour v kariéře, což je zajímavé, protože přichází po prvním playersku, první světové sérii i prvním majoru. Teď tedy zkompletoval tu skládačku úspěchů v rámci těch jednotlivých kategorií, no a ukázal, že ten výkyv, který zaznamenal po mistrovství světa a hlavně tedy té světové sérii v Bahrajnu, kterou vyhrál, tak ten downgrade asi už se zastavil a teď můžeme od Buleta čekat, doufejme, čekat další skvělé výkony a to, že může být nebezpečný v rámci veškerých turnajů PDC.
No, on musel především odšpuntovat tu Premier League, že jo, k tomu se dostaneme v příštím podcastu, to bylo nějaký, jakýsi jeho prokletí a teď se z toho dostal, vzpamatoval. A já si právě myslím, že ta Premier League, jak se mu tam nedařilo, tak mu prostě v hlavě blokovala i ty všechny ostatní turnaje. Takže teď už snad všechno bude dobrý. Samozřejmě gratulace, vlastně je hezký, že minulý týden vlastně před 14 dny na té European Tour číslo 2 poprvé v kariéře ETčko vyhrál Espinol, teď ho poprvé v kariéře vyhrál Bunting a jako skvělý. Byla by nuda, kdyby to furt vyhrávali Littnerové s Humphreysema.
Co rozhodně nemusíte blokovat, to je náš podcast, který sice teď končí, ale pokud nechcete, aby vám unikl další, tak rozhodně nás nezapomeňte odebírat na YouTube, sledovat na Spotify, případně na Apple Podcasts. Budeme rádi, když nám na Spotify nebo Apple Podcast zanecháte nějaké hodnocení. No a já mám pocit, že v květnu zase začne hlasování o podcast roku a tentokrát míříme vysoko. Ne, dobře, asi ne, ale budeme jsi rádi,
pocit, když... že hodně budem někde.
Přesně tak. Nicméně budeme rádi, když opět budete svým šípkovým přátelům sdílet tento podcast, protože nám krásně rostou čísla, my z toho máme velkou radost a rádi a chystáme pro vás něco nového, takže se máte na co těšit. No a v tuto chvíli je to tady od nás vše. Karle, moc krát děkuji za toto opět tradičně pod půl hodiny dlouhé povídání.
No nádhera, já bych chtěl teda ještě na závěr opět zopakovat, že ještě tedy příští Premier League, to znamená večer číslo 10, bude bez českého komentáře, pak už samozřejmě tradičně, no a s českým komentářem i následující evropské túry v rámci tedy zápasů, respektive částí, ve kterých je Karel Sedláček nebo jiný Čech, bude tedy už v pátek s českým komentářem, jinak tradičně neděle na Tipsport TV.
A ještě to doplním, protože čtvrtá European Tour se hraje na Velikonoce, tedy od soboty do pondělí, což znamená v tomhle případě to bude pondělní session, která nás bude zajímat. No a sobotu a neděli se můžete vychutnat na Sportu 1, Sportu 2. Potom budeme rádi, když podpoříte právě Karla v neděli, tedy v pondělí, v tomto případě na Tipsportu. Tohle je od nás všechno, mějte se krásně a v podcastu Čistý střed zase brzy naslyšenou.
Pěkné kuropění.